США у Беларусі Джанатана Мура. Задаю пытанне, на якую чую эмацыйны адказ па-беларуску.
Господар Мур, Радио Либерти. Ці не лічыце вы, што тое, што адбылося ў Рабяжэвічах, ёсць невялікая мадэль паразумення паміж Беларусю і США, паміж беларускім і амерыканскім народамі?
Это вельмі добрый прыклад сотрудничества Беларусі і Соединенных Штатов. Важно, што это пример приватного сотрудничества. Я не сумніваюся, это добрый прыклад.
А вось пранікнёнае слова, што сказаў фундатар праекта, доктор навук Майкл Лозм.
In the Jewish religion we believe that...
У габрэйскай рэлігіі мы верым, што адна з самых лепшых спраў зрабіць тое, што можна для тых, хто пакінулі гэты свет. Бо ніколі яны не прыйдуць дапамагчы вам сказаць дзякуй. Вы робіце гэта па поклічу сэрца, добрай волі. Але добрыя справы, як хвалі на рацэ, ніколі не спыняюцца, як і сяброўства да любоў, што ўзнікаюць.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння дзень народзіна ў Васіля Быкава. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбываюцца сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. Тры прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. У Віцебску не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні, але на нашых хвалях сёння гучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоне сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Пасол ЗША Карен Сцюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі ДАІ не прызналі сябе вінаватымі. А зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працягваем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі да свабоды і дабрабыту. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Чатырнаццатага траўня сёлета адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і кіраўніка беларускай дзяржавы Александра Лукашэнкі. Як паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі, абедзве краіны імкнуцца да супрацоўніцтва шляхам развіцця транспартнага калідору паміж рэгіёнамі Чорнага і Балтыйскага мораў, а таксама пашырэнні яго геаграфічнай прасторы ў накірунках Каўказ-Каспійскае мора і Скандынавія-Заходняя Еўропа.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Алег, дык што, палітыкі ў рэшце рэшт вырашылі адрадзіць ідэю балтыйска-чарнаморскай супольнасці ці балтыйска-чарнаморскага калектару, што было папулярнай ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя?
Менавіта так, бо ў 1990 годзе дэпутат апазіцыі на платформе БНФ Верховнага Савета 12-го склікання арганізавалі на гэту тэму канферэнцыю ў Менску, якой узялі дэпутаты Верховных Саветаў Беларусі, Украіны, Литвы и Латвии. Была выказана идея злучить нафтовым и газовым коридором Балтику и Черное море с полночи на полдень, как послабить энергетичную залежность от СССР и России.
Такі нафтавы і газавы калідор, калі ўсё ж будзе пракладзены, стане дарогай да нацыянальнай бяспекі і паляпшэння эканамічнага стану Беларусі. А вось у мінулай перадачы гутарка ішла пра ролю дарог як правадніков акупацыі Беларусі імперскімі дзяржавамі. Прычынай – геаграфічны стан Беларусі, скрыжаванне дарог у самым цэнтры Еўропы. Але гэты ж геаграфічны стан можна і важна выкарыстаць дзеля прагрэсу, а не за заняпаду. Дык Олег, калі ўпершыню вось гэта зразумелі беларусы?
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі. Упершыню гэта здарылася яшчэ ў 7-9 стагоддзях, калі праз Беларусь прайшоў знакаміты шлях з варагу ў грэкі. Асобныя яго кавалкі выкарыстоўваліся і як унутраныя шляхі, але ў цэлым ён меў міжнароднае значэнне.
А з якіх частак складаўся гэты шлях?
Ён склаўся не адразу. Спачатку склалася паўднёвая частка. Купцы з Царграда, так нашы продкі звалі Канстанцінополь, сталіца Візантыі, плылі ўздоўж заходніх берагоў Чорнага мора да вусця Дняпра. Потым рухаліся ўверх па Дняпры, да водападзелу Дняпра і заходняй Двіны, дзе суды перацягваліся з ракі ў раку праз сістэму волакаў. Далей плылі па заходняй Двіне, з яе ў раку Ловаць, возера Ільмень, раку Волхаў, Ладыжскае возера, Няву і Балтыйскае мора. Пазней склаліся бакавыя адгалінаванні на захад, уверх па Бярэзіні і да Нёмана, а таксама да Прыпяці, уверх да рэк сістэмы Вісла і Буга. З верхняга Дняпра праз невялічкія рэчкі шляхі вялі да ракі і Волгі. Такім чынам беларускія водныя шляхі сталі часткай вялікай сеткі водных шляхоў сярэднявечнай Еўропы.
Калі мы гаворам пра шлях з варагаў у грэкі, то адразу разумеем, што гэта сівая даўніна і гучыць гэта сёння як легенда. І паводле майго разумення, гэта першы моцны прыклад, як можна скарыстацца з транзыту. Дык як скарысталіся з гэтага старажытныя беларусы?
Росквіт гэтай транзітнай дарогі прыпадае на 9-10 стагоддзя, калі арабскае срэбра трапляла праз Беларусь у Скандынавію. Менавіта тады і паўсталі першыя беларускія дзяржавы, спачатку Полацкая, пазней і Смаленская, асноўныя канкурэнты за Волакі, з Двіны, у Дняпро і Волгу. І менавіта гэтыя дзве крывіцкія дзяржавы сталі заможнымі, ваявалі з Кіевам, стварылі унікальную архітэктуру, бо мелі грошы. Аднак у канцы 12-го, першай палове 13-го стагоддзя, калі спачатку вусце Двіны захапілі нямецкія крыжакі, а крыху пазней орды татар-манголаў Волгу і ніжнюю частку Дняпра, гэты шлях канчаткова перастаў існаваць.
Мы падкрэсліваем традыцыйна, што беларусы ў сярэднявеччы мелі моцную дзяржаву, вялікае княства літоўскае. Якую ролю ў набыцці гэтай моцы, як эканамічнай, гэтак і палітычнай, адыгралі дарогі?
Пасля разгрому крыжакоў зноў узрасло значэнне заходняй Двіны, праз якую шоў шлях з ганзейскімі купцамі. Таксама ўпершыню павялічылася роля Нёманскага шляха, у сістэме якой знаходзілася наша сталіца Вільня, Тор, Кульм і асабліва Гданьск. І, вядома, па гэтых шляхах ішло срэбра, ішла зброя, ішлі тавары нашы айчынныя, гэта лясная прамысловасць, пушніна, футра каштоўных звяроў, воск, мёд і шмат чаго яшчэ.
А калі ўзнікае ідэя будаўніцтва судаходных каналаў?
Тады, калі стала зразумела, што трэба звязаць зноў басейны Чорнага і Балтыйскага мора. І яшчэ 1631 годзе варшаўскі сойм зацвердзіў праект злучэння Бярэзіны з Вільяй. Аднак, на жаль, праект не быў рэалізаваны. Новы праект быў больш шчаслівы. Ён узнік 1655 годзе. Гэта была ідэя будаўніцтва Дняпроўска-Бугскага канала з рэчкі Піна ў рэчку Мухавец. Ён актыўна дзейнічаў, і да канца 18-го стагоддзя па каналу падчас навігацыі штодня праходзіла 3-4 судны і 1-2 плыты.
Дарэчы, а як і хто збудаваў славуты Агінскі канал?
Гэты канал меў працягласць 46 вёрстаў. Канал злучаў раку Шчару, прыток Нёмана, і раку Ясельду, прыток Прыпяці. Ініцыятар і фундатар пабудовы канала славуты слонімскі магнат Міхал Казімір Агінскі, родны дзядзька кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Нягледзячы на вялікія выдаткі, ён загадаў правесці канал так, каб караблі плылі пад вокнамі яго палаца ў Целіханах. Будаўніцтва пачалося ў 1767 годзе і было скончана 1783. Вельмі хутка.
А хіба каналы ў Беларусі будавалі толькі ў транспартных мэтах?
Не толькі. У 18 стагоддзі нашы продкі ўжо ведалі пра меліярацыю. Так, беларускія магнаты, якія жылі на Палесі, дзе, як вядома, шмат балотаў і багны, рабілі асушальныя каналы, прычым капалі зімой, калі глеба падмерзала. Выкапаная зямля ішла на дамбы і грэблі, а па каналах зноў жа хадзілі лодкі, шо шугалеї і чайки, різні невеличкі гандльові суди.
Зрештою, а як до водних шляхов поставились нові господарі Білорусі – росіянці?
Вони так само шукали економічну вигоду. І в першій половині 19-го століття зробили Березінську водну систему, яка зв'язала Дніпро і Західню Дніпру. В 1824-1839 годах праз польські землі, які належали Росії, і білоруські землі провели Августовську систему каналу, яка злучила Ньоман і Віслу. Августовський канал був самим глибоким і мав довжину 102 кілометри. Шлюзи і збудовані добре заховалися, зараз вони відновляються, і цей канал може стати об'єктом міжнародного туризму.
Ви так мальовніче і захоплено розповідаєте про ці водні шляхи, що мені так і бачиться Білорусь, де поміж лісів і болотів, по реках, узад і вперед пливуть пароходи. Але цього нема. Дик коли і чому водні шляхи прийшли в заняпад?
Перше, гэта масавая высечка лясоў. Расійскі імперіалізм збагаў большасць нашых лясоў в Европу. І, адпаведна, речкі абмялелі. Другі конкурент – гэта чыгунка. Дякуючы чыгунцы, в канцы 19-го стагоддзя спыніўся рух на Агінскім канале і Двінска-Березінскай сістэме. Аднак водныя шляхі дзейнічаюць і дзейнічалі на Палессі.
Ви весь час робите акцент на водних артеріях як найбільш важних для досягнення економічного прогресу нації. Хіба шашейні дороги чыгункі меншую виконали ролі у гэтым?
Уявіце собі, що меншую, бо гэтыя шляхі в основному були військові для пересовування військов і вивоза товару з Білорусі. Водні шляхи ніколи не використовувалися у воєнних метах, хіба що тільки в апошню війну крыху. І вони якраз зв'язували країни поўначы і поўдня. Гэты гандаль быў эканамічна выгадны, таму што не толькі вывозіў, але і прывозіў.
А як дзейнічае водны транспарт у Беларусі сёння?
Мы таксама маем некепскія водныя шляхі. У нас ёсць 10 партоў на Дняпры, Сажы, Березіні, Нёмані, Заходній Двіні. Працягласць унутраных рачных шляхоў Беларусі прыкладна 2000 кілометраў. І таксама мы па сённяшні дзень маем водны шлях, які мае агульнаеўрапейскае значэнне. Гэта сістэма Буг, Дняпро, Бузскі канал, Прыпяць, зноў Дняпро і Чорнае мора. А таксама ёсць тры парты рачныя ў Гомелі, Бабруйскім узры, якія шчыльна звязаны з чыгункай. І такім чынам гэты шлях нясе дабрабыт Беларусі зараз.
Вертаючыся да ідэі Балтыйска-Чарнаморскага калектору. Што робіцца, ці што зроблена на гэтай еўрапейскай дыаганалі?
12 траўня Беларусь, Літва і Україна падпісалі ў Вільні трохбаковае пагадненне аб развіцці перавозак розных тавараў паміж Балтыкай і Чорным морам. У сілу ўступае чыгуначны праект «Вікінг», які забяспечвае камбінірованыя перавозкі па маршруце Клайпеда з Літвы праз Беларусь і Лічоўскі порт на Чорным моры. Гэта Украіна. Такім чынам, адноўлены Балтыйска-Чарнаморскі шлях і можа спрыяць росту нашага дабрабыту.
Верховны Савет 12-го склікання ўжо таксама стаў гісторыяй. Дык чаму гэтая ідэя так і не была рэалізаваная?
Таму што гэтай ідэі вельмі супраціўляецца Расія. І яна цудоўна разумее, што будзе, калі гэты шлях пачне існаваць. І колькі разоў было, што ўжо падыходзілі мы да гэтага, як умешваліся расійскія палітыкі, давалі танную нафту і танны газ, і такім чынам збівалі канкурэнцыю.
А што было б, калі б тады была прынятая ідэя адбудовы беларускага флоту, і калі б была прынятая ідэя будаваць разам з суседзямі Балтыйска-Чарнаморскі калектор?
Не выключана, што мы б былі зараз у развязі і мелі б такі ж самы марскі флот, як маюць кантынентальныя краіны Швайцарія, Славакія і Чэхія.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Олег Трусаў.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.